SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
New South Wales мужид автомашины хурд хэмжих камеруудыг туршилтаар хэрэглэх харуулжээ. New South Wales мужид хэрэгжүүлж байгаа уг туршилтын хүрээнд зөвхөн ачааны машин гэлтгүй бүх жолооч нарын дундаж хурдыг камераар хянах юм байна. Гэхдээ ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн бол шуудангаар торгуул ирэх нь гэж эмээх хэрэггүй.
SPS Монгол хэлээр.
Цэгээс цэг рүү камер гэж нэрлэгддэг энэхүү камер нь хоёр камерын хоорондох замын нэг хэсэг дэх хурдыг дунджаар хэмжих юм байна. Энэ нь нэг цэгийн камертай харьцуулахад хурдны хэмжилт хийх хамгийн зөв үзүүлэлт гэж тооцогддог. Хурд тэтрүүлсэн жолооч нарт санхүүгийн болон сэцензийн шийтгэл ногдуулахаас 60 хоногийн өмнө бичгээр анхааруулга явуулна. Австралийн бусад бүх мужи, Их Британь, Норвег, Итали, Нидерланд зэрэг улс орнууд дундаж хурдны камерыг үрдүнтэй гэж үзсэн гэж замын сайд Джон Грахам хэллээ. Бид New South Wales мужид замын ослыг бууруулна гэдэгт итгэлтэй байхын тулд аль болох хатуу байхыг зорж байна гэж тэр нэм гарагт хэлсэн юм а. New South Wales мужи бол дундаж хурдны камер ашигладаг дэлхийн цорын ганц нутаг дэвсгэр. Гэхдээ зөвхөн хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлд ашиглахаар хязгаарлагдаж байна. Эдгээр камеруудыг хөнгөн тээврийн хэрэгсэлд туршиж үзэх, бид илүү олон хүнийг зам дээр аюулгүй байлгах боломжтой эсхийг харах, ойлгох цаг болжээ гэж тэр ярьсан юм. Тэгвэл энэ туршилтыг хаана хийх вэ? Тодорхой хоёр цэгийг зааж байна. Pacific Highway болон QN Lake Innes хүртэл 15 км урттай хурдны зам дээр, мөн Hume Highway болон Colac Gundaga хүртэлх 15 км замын хоёр тал камерыг байрлуулан бүх жолооч явж байгаа хурдыг хянах юм байна. Эдгээр газруудад 2022 он хүртэл 5 жилийн хугацаанд 6 хүн насварж 33 хүн хүнд гэмтэж бэртсэн юм. Өнгөрсөн 4-р сард Сидней хотод 155 шинжээж оролцсон замын аюулгүй байдлын форум болсон уг форумоос гаргасан хэд хэдэн сандлын нэг нь энэ юм. Туршилтыг байнгын болгох эсвэл New South Wales-ийн бусад дундаж хурдтай 35 бүсэд нэвтрүүлэх шийдвэр гаргахад можийн парламентын зөвшөөрөл шаардлагатай болно. Энэ талаар жолооч нарт мэдээлэхийн тулд иж бүрэн кампанд ажиллах гүрнүүлэх юм. 2023 он New South Wales-д зам тээврийн ослын улмаас нас барсан хүмүүсийн 44% нь хурд тэтрүүлсэнтэй холбоотой байсан бөгөөд үүний 4/3 нь тус можийн бүс нутагт тохиолдсон байна. Австралийн автомашины холбооны мэдээлснээр өмнөх санхүүгийн жилд 358 хүн зам тээврийн ослын улмаас нас барсан, энэ нь өмнөх оныхоос 11.7% өссөн байна. New South Wales нь зам тээврийн ослын улмаас нас барсан тоогоор тэргүүлж байгаа бөгөөд улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн 1310 тээврийн хэрэгслийн улмаас нас барсагчдын 27.3% нь тус мөдийнхэн эзлэж байна. За шинжээчид энэхүү шин туршилтыг сайшааж байна. Питер Фрейзерийн охин Сара 2012 онд сургуультай явах замдаа зам тээврийн ослын улмаас нас баржээ. Энэ явдлын дараа тэр аюулгүй Австралийн зам ба хурдны зам байгуулахыг үүсгэн байгуулж New South Wales-т жолооч нарын арга барилыг өөрчлөхийн тулд урт хугацааны лобби явуулсан юм. Эдгээр камерууд нь жолооч нарын хурдны хязгаарыг дагаж мөрдлийг уриалж аюулгүй жолоодох арга барилыг сурталчлах болно гэж тэр үтж байгаа. New South Wales-ийн их сургуулийн Medicine and Health сургуулийн тэргүүн профессор Rebecca Ivers хурдны замын шин туршилтыг сайшаад байна. За дундаж хурдны камерыг бусад нөхцөлд хурд хэтрүүлэх зангуулыг амжилттай зохицуулахын тулд өргөн ашигладаг. Эдгээрийн хэрэглэн зам тээврийн осол нас баралтыг мэдэгдэхүйц бууруулахад нэмэр болно гэж тэр хэллээ. Судалгаанаас харахад дундаж хурдны камер ашиглах нь нас барах ноцтой осол гарах эрсдлийг 25-46% бууруулдаг гэж Айверс ярьж байна. Тэд мөн олон хүн жигд хурдтайгаар зорчих үед замын хөдөлгөөний урсгалыг чигдрүүлэх сайн талтай байдаг гэлээ. Зам дээр гарч байгаа нийт нас баралтын 40-с доошгүй хувийг хурдтай холбоотой шалтгаантай, ялангуяа можийн алцлагдсан бүс нутаг, ор нутгийн зам дээр илүү их анхаарал татдаг юм. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын мэрэгжилтнүүд New South Wales-т хөнгөн тээврийн хэрэгслийн дундаж хурдны камерыг нэвтрүүлэхийг олон жилийн туршид уриасаар ирсэн. Энэ нь манай зам дээрх нас баралтыг бууруулах маш хямд бөгөөд хэмнэлттэй арга юм гэж тэр ярьсан юм а. За нэм гаргийн энэхүү өөрчлөлтөөс гадна New South Wales замын бусад үзүүлэлт хэвээр байх болно. New South Wales-ийн жолооч нар суурин болон хөдөлгөөнд хурдны камер руу ойртоход олон төрлийн анхааруулга өгдөг. Засгийн газар болон автомашины бүлгүүдийн дэмжиж байгаа энэхүү байр суурийг Австралийн замын аюулгүй байдлын коллежийн тэргүүн ямар ч нотлох үндэслэлгүй гэж үзнэ илэрхийлжээ.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.